Happy anniversary, Podmates! Kasama natin ngayon ang Food Heritage Advocate na si Sherwin para sa pinakauna naming audio zine. Ganda, Sherwin, no?
Hello po.
Kumusta?
Kumusta po.
Bigyan lang kitang konting orientation sa geography natin, no? Kasi dami nagtataka kung nasan tayo sa Taal Lake, no? So, itong litratong ito, hindi ito satellite photo. Ito ay kuha na mula sa International Space Station mga 6 months ago, kaya bumubuga pa yung vulkan, no? So, nandito tayo sa eastern side. So, this is where we are right now. So, ito ang Napayong Island. Ang makikita mo, yung peak na yon, no? So, ito yung vulkan. So, yan. Na medyo kalbo pa dahil alam natin na pumutok yan noong taong 2020 at naging ghost town tong buong lugar namin. At natabunan siya ng ashfall, no? Katulad na nangyari sa Tagaytay at maraming lugar sa Cavite. Sobrang lapit kami sa vulkan, no? 10 kilometers away. Nasa loob nga kami ng danger zone, no? So, masasabi nating isang disadvantage yon, no? Pero sa tingin ko, mas malaki yung advantage sa pagtira namin dito dahil napakayaman ng lupa rito, eh. Kahit anong itanim mo rito. Tinan mo to sa lakeshore, no? Buhangin siya.
Yes,
pero tinan mo yung halaman ko.
Buhay na buhay.
Buhay na buhay yan. Masigla yan. Isipin mo, summer na summer ngayon. Lahat sila buhay. Because sa ilalim ng buhangin na yan ay napakayaman na lupa. And that's why yumaman din ang Batangas in terms of agriculture. Diba? Yumaman to sa kape, yumaman to sa tubo, yumaman to sa maraming klaseng produkto.
Blessing ng Taal.
Yung lawa namin. Actually, ang tawag ng mga locals dito, dagat pa rin, eh. They don't call it lawa. They never call it lawa. The locals will call it that. If you meet someone who calls this lawa, hindi siya tiga rito.
May panahon nga, Sir Howie, na parang may alon. Parang maalon yung lawa.
Mm-mm.
Ang galing, parang dagat din kayo, may pagka-behavior niya.
Well, yeah, pumunta ka rito ng mga July, yan, maalon dito. Ngayon, patag na patag siya, no? Kasi it's summertime. Of course, yung malaking disadvantage nga, napakalapit ng vulkan. So, paminsan-minsan, kailangan kami mag-evacuate. At minsan, yung sulfur ay napupunta sa hangin. So, you know, we have to wear masks.
Pero kung may disadvantage, Sir Howie, may advantage din. For sure, may supply kayo ng tawilis palagi.
Oo, syempre. Yan ang endemic fish dito. And it's a freshwater variety of sardine. And to us, it's much tastier than your ordinary sardine. Yes. And you can only find it in Taal Lake. Sinwete ka kasi namumulaklak yung aming Nara tree, no? You know, one time, I was eating here, I was having breakfast. Tapos nalalaglag yung mga bulaklak sa pagkain ko. I was actually eating salad, no? So, nagtaka ako, hinanap ko sa internet, no? Parang edible ba yung Nara flowers? And it's edible pala, no? So, sabi ko, it's sakto lang, no? Parang may galing cosmos na nagdagdag ng garnish doon sa salad ko. And then, dire-diretso lang yung pagkain ko. As opposed to, di ba, parang, ay, dumi.
Para diba? Ano, yung concept na farm to table, but tree to table.
Exactly.
Diretso agad.
Exactly. Literal. And no human intervention. Parang nalaglag lang. Parang ngayon, may mga bulaklak tayo sa buhok, di ba? Parang,
yes.
So, again, it's part of the magic of this kind of place, di ba? Ang dami nito, Sherwin, ah.
Wow. Kung tinur niyo ako, Sir Howie, itutur ko naman kayo dito sa lahat ng mga pagkain natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
Mm.
Ayun, Sir, ano, going around the Philippines, sarili ko, sobrang yaman talaga natin when it comes to biodiversity. We have a lot of native species na marginalized, na hindi natin kilala, but we also have endemic na more vulnerable part of our food system. And then, meron din tayong mga introduced ones na, sabihin na natin, foreigners sila, pero naging inadapt na natin nila at naging indigenized na.
Mm-hmm. So, lahat ito nakakain?
Yes, wala dito ni isa inedible lahat. Edible, maliban lang muna dito kay karot. Or nami. This is called
karot. Ang tawag
karot, yan. Yeah, nami or intoxicating yam. Actually, may lason
siya. So, nakakalason siya.
Yes po. Pag, pag kinain mo siya ng raw, meron siyang chemical na hindi maganda sa katawan. Pero, symbol siya ng traditional process, traditional knowledge ng mga Filipino. Ang gagawin nila dito, babalatan, hugasan ng ilang beses, ibababad ng with salt water, hugasan pa rin. Tapos, iba't ibang process throughout the Philippines, Sir Howie. Yung iba, hinuhugasan sa ilog ng ilang araw, ilalagay nila sa sack. Iba naman, ilalagay nila sa dagat. Tapos sabi nila, pag may hipon ng kumakain, okay na daw, wala na daw lason. Kasi ano ito, hihiwain pa, iipon nila, hanap sila ng bato na malaki, pipit-pitin. So sobrang dami, sobrang ang galing ng mga Filipino.
Saan probinsya ito nahahanap?
Throughout the Philippines, from Bicol region, actually.
Upland, lowland?
Sa mga seaside. Forested areas, opo. Ang interesting, wide yung distribution niya. From Palawan, Bicol region, even in Mindoro. So it means na yung traditional knowledge, sobrang tagal na dito sa ating bansa.
So anong lasa nito?
Masarap siya. Para pong pwedeng ilagay sa sinangag or pwede pong lagyan ng margarine. Parang alternative po nila to sa rice.
Paano niluluto?
Stir fry. Or pwede mong lagyan ng gata. Coconut milk. Ayun.
So by itself, pwede nang kainin.
Yes. Pero yung iba, sa ibang parte ng Pilipinas, parang kumbaga sabi nila, pag tagutom na lang nila kinakain to.
Oh, yun na nga.
Kasi haba din ng proseso, di ba? Yeah.
Okay, para sa mga nakikinig lang, so root crop siya, no? So mukha siyang mga parang patatas o isang klaseng gabi, no? But it's not, no? Hindi to gabi, yes. No? It's its own species. Tapos mabuhok siya kasi ang dami niyang mga maliliit na ugat. Tapos yung pinakapuno ng kanyang tangkay ay matinik, no? Medyo matinik yung kanyang tangkay na mahaba, no? So kakaiba, mukha siya talagang wild.
Wild. Wild kung wild. Sir Howie, may challenge ako sa iyo. Ito yung tinatawag na aruy-uy. Gusto mong tikman or takot ka? Okay lang, describe lang natin. Tikman natin. Ano masabi niyo po? Walang anghang, tama.
Wala. Mukha siyang sili, pero walang anghang.
Ito yung tinatawag na siling duwag o aruy-uy.
Siling duwag.
Oo. Kung may matapang na kuna, siling labuyo na isang cultivar ng chili, meron tayong na napaka-anghang. Mm-hmm. Ito namin tinatawag na siling duwag. Ginagawa nila itong pakbet.
Actually, masarap siya.
Nililuto with bagoong. Mm-hmm. Masarap to.
Cultivated ito.
Cultivated po ito. Mm-hmm. At parang kahit ihaw, masarap. Sobra po.
Santo kinakain?
Ito naman, food heritage naman to ng Ilocos region.
Oh.
Aruy-uy.
So it's native?
Introduced naman.
Introduced siya. Yeah. Okay. Pero okay, para sa mga nakikinig lang, ay mukha siyang mahabang sili, green. Lahat sila green.
Yes.
Walang red na variety nito.
Wala.
Mm-hmm. So green siya, pero hinog na to. At ang lasa niya, wala nang kaanghang-anghang. Actually, pwede ka mambudo ng tao eh.
Oo,
kasi
nga.
Mukha siyang super anghang, no? Tapos, pakita mo sa mga yes. ibang tao na tinan mo.
Ang tapang ko.
Napaka-barako ko sa
pero,
anghang.
Pero, wait lang ha. Warning ko lang sa ibang tao. Warning ko rin sa iyo, sir. Minsan, pag kahit walang anghang to, may isa minsan o isa, dalawa na may anghang.
Naliligaw.
O mamaya, swerte ka, biglang may ano. Pero, tolerable naman.
So, ang dami mong pangsangkap dito, no?
Sige. Ano pa? Ikaw naman ang papapiliin ko, yung interesting sa iyo.
Oh, tapos ito, kung mga taga Europe ang isipin nila olives ito, no? Pero ano siya?
Minsan may pagka blueberry nga din
. Oo, parang prutas, no? So, ano siya? Anong tawag dito?
Lipote.
Yes. Okay. We are now currently in Sitio Lipute.
Ito?
Did you know? Yeah.
Hindi.
We are in that nasa munisipyo tayo ng Mataas na Kahoy, Barangay Kinalaglagan, Sitio Lipute.
Wow, baka so, ito 'yon. For sure ito 'yon. Malamang
ito 'yon. Kaya meron kaming punong lipute rito. So hindi mo alam.
Ah, meron nag-exist din talaga,
wow. Kami nagtanim.
Wow.
Kasi gusto namin.
Pero hindi ko alam na nandito tayo sa Sitio Lipute. Wow, sakto-sakto
. At saka ginagawang wine ito.
Yes.
Oo.
Pwede ding jam po.
Oo. So ano pa yung mga gamit ng lipute? Berry? Ano ito? Berry? Fruit?
Yeah, fruit po ito. Native fruit. Tapos, sa mga nakikinig, pag nag-ano siya, kumpul-kumpul po siya pag tumutubo. It starts as
tulad nito, no?
Yes.
Kumpul-kumpul sila.
Ripe na siya pag ganitong kulay. Pero may tigas pa yung ibang parts. So, yeah.
Mukha din siyang parang duhat. Tanong ko lang, inaaral mo rin ba ang health aspects nitong food heritage yes, ingredients po natin? Yung ano ba yung nakakabuti sa kalusugan?
Yes.
Ano yung pwedeng gamitin bilang herbal medicine, yes, etc. O meron bang nakakasama?
For sure meron, pero most of the time kasi ito, Sir Howie, pag nagdo-document ako, I really rely on the knowledge of the locals. They know ano talaga yung poisonous, ano yung hindi dapat kainin, and ano yung edible talaga. So, ang galing ng mga locals, alam nila kung ano yung varieties na, oy, huwag tayo dyan. Kasi ito, oy, pwede yan. Kahit tingnan lang nila yung isang gubat, kaya nila turuin, kilala nila hundreds of plant species. Kaya yung local pidya talagang it stays true to its mission, yung talagang voice of the locals. Yung sa mga medicinal, Sir Howie, hindi ako masyadong expert. Talagang doon ako sa culinary use. Though, dinirecord ko din yung ibang mga medicinal aspect. Pero alam nyo, Sir Howie, medyo, ano ako eh, ano bang tawag dito? Careful. Kasi alam mo, usong biopiracy dito sa Pilipinas. Kung ilalagay ko sa public lahat yun, it's an easy lead for those people with masama yung motive. So, unlike for example, food, hindi na masyado madaling nanakaw yan eh. Shared heritage. Pero pag medicinal, tapos biglang isang, let's say, isang forest, gamot, kinento sa akin, tapos ima-post ko sa online,
it baka can ubusin.
Be a doom for them.
Okay, ito naman malaki. Pinakamalaki rito.
Ah, naku, maliit pa nga to. Maliit pa to.
Tawag dyan?
Lumalaki pa to. Tinatawag po itong tabungaw.
Tabungaw?
Oo. Heirloom variety po nito ng, hulaan nyo. Ano po?
Heirloom variety anong, ng...
Sa tingin, anong kalahi niya? Anong, ano siya? Gulay?
Talong?
Upo.
Upo.
Upo po siya.
Ang upo, hindi native yun?
Hindi po native po sa Pilipinas. Pero local, sariling atin din ito.
Masarap din to.
Sarap po to. Tapos, bukod pa sa culinary use, ginagamit po itong hat. Tabungaw. Ano po to?
Sombrero.
Sombre sa lakot po. Tama po. Nakita niyo yung national artist?
Ganyan.
Lalaki po to. Tapos, ano yun po nila?
So, nagtatagal yan. Hindi yan nabubulok.
Nasira din naman po. Pero yung mga pang hat, mas sinapalaki pa nila.
Para sa mga nakikinig lang, para siyang bell shape. Para siyang pear. P-E-A-R. Yes, kung sa po. Foreign fruits, no? Parang wala siyang ano eh, katulad, no? Kasi kaya ko sinabing talong. Kasi may mga talong din na ganyan ng shape, di ba? Pero sabi mo nga, mas upo siya. Yung tabungaw ay native, yung upo ay hindi native. Bakit yung mga hindi native?
Ano din po, ano to? Dahil upo din po siya, di rin introduce din po siya, pero sariling cultivar na natin din yan.
I see, okay. Kasi mas sumikat yung upo kaysa dyan. So,
old variety din po ito.
Masarap din ba yan?
Masarap po. Paborito po.
Ganun din ba yung luto?
Yes, kahit anong kung anong luto sa upo, ganito din po.
I see, okay.
Ay, sir, may trivia po ako. Sa 18 vegetables na mentioned sa Bahay Kubo, 18 crops doon, ni isa doon walang native.
Walang native?
Opo. Pero ito po, binibigyan po kayo ng mga, ito po yung pinapakita ko mga native vegetable natin. Marami yun nga, Chinese. Malunggay, lagikwai, lubi-lubi. Ito po yan, lubi-lubi, ficus sudopalma.
So, native. Dapat may version ng Bahay Kubo na papalitan lahat ng mga non-native ng native.
Actually, ano, ang opinion ko naman doon, wag na natin palitan, part din naman natin ng
kulturin
natin yun eh. Pero kumbaga, bigyan din natin, bigyan din natin sila ng spotlight.
Or gumawa tayo ng sariling kanta para sa kanila.
Not necessarily palitan natin, pero pwede, there's a space for every vegetable.
Itong mukhang dinosaur egg dito sa gitna, no? Anong masasabi mo rito?
Actually, masabi ko dito, ito yung emblem for me ng Filipino food heritage.
Emblem.
Kasi for me, ito yung pwedeng maging simbolo. Kasi ito, Sir Howie, before, wala po masyadong bumibili nito. This is from Albuquerque, Bohol. Asin tibuok. Tibuok means food.
Asin ito?
Oo. Salt.
Traditionally produced
in Bohol.
Na asin sa Bohol.
Yes po.
At mahabang proseso daw ito, no?
Sobrang haba po. Tapos sobrang habang proseso, pero before, tinitinda lang around 300 pesos. Tapos lugi pa po sila noon for a very tedious process. Kaya ako sinabing parang pwede natin mag-emblem ng food heritage to, Sir Howie. Kasi during this time, hindi pa naman masyado yung focus sa mga local ingredients natin. At isa tong asin tibuok, isa sa mga sumikat na ay, meron pala tayong ganito. Di ba imagine, sa buong mundo, walang may ganitong asin, tayo lang ang may ganito po. Ito ay talagang symbol of creativity, hard work ng mga Pinoy. Galing. Simple buok.
Okay, para sa maraming nakikinig, baka isipin na, salt is salt. No?
Yes.
Why go through all the trouble to make this kind of salt? pwede ka naman bumili sa grocery ng asin. Yes, o anong kaibahan?
Gusto ko kasi malaman po na sa mga tao na tingnan nila yung pagkain na hindi lang yung sa lasa lang, na hanggang doon lang sila. Sabi nila, asin lang naman yan eh, wala naman pinagkaiba yan. Pero nakakonekta kasi siya sa storya ng community. Even the process itself is different, it's an art. So regardless sa asin man lang yan, pero tingnan mo yung go beyond sa the taste. Imagine yung process niya, wala na sa ibang parte ng mundo. Pero even sa the taste, iba nga rin po lasa nito eh, medyo kutkot tayo. Hirap magkutkot, wala akong kuko.
Oo. So pati yung ilalim pala. So ano to? Parang paso.
Oo, paso. Paso po talaga to.
Paso
dito
siya
talaga.
Niluluto. So ganun ang pagluluto. So parang it's fired like ceramic.
Yes po. Ang tagal. Oras.
Parang iba siya, no? Hindi siya gaano kaalat.
Yes po. Hindi siya flat saltiness. Kunwari pag bumili tayo ng table salt sa mga markets, flat salt lang siya. Even the nuances, na parang doon mo makita na may slight differences.
So, there are cooks and chefs who prefer this kind of salt for the flavor.
Yes po.
I can understand, okay, may value yung buong proseso. It's traditional, di ba? We wanna preserve that kasi galing pa sa mga ninuno. Pero, pagdating doon sa restaurant, hindi mo naman titingnan yan eh.
Sa mga chef, pinapakita talaga. Kasi nga, hindi lang yung pagkain yung icon dito eh. Yung itsura niya. So, yung mga restaurants ngayon, let's say yung Toyo Eatery, nilalabas po talaga nila to para ma-marvel ng mga customers yung
yan ang pang-alat ang kinakain nila.
Ito po, may performance art pa. Like meron silang pang scrape, tapos kunwari meron silang, let's say ano ngayon, leche flan ice cream, I forgot. Tapos sinishave po nila. Ito yung pang-salted caramel nila na salt.
Okay, so ang ibig sabihin kasi doon pinapahalagahan yung parang artisanal salt, yung tradition, no? So sabi mo nga dun sa isang restaurant, dinedemo pa, pinapatikim yung raw tibuok sa diners, no? Kung mauso yun sa mga Filipino restaurants, traditional restaurants, de lalakas ang demand for this, no? So magkakaroon ng market, and then that will also help conserve the tradition.
That's true.
Gaano katagal bago makagawa ng isang ganito?
It will take days. I'm not sure kung gaano yung exact days, pero days po, hindi 3 days lang, mostly more than a week, kasi may drying part, merong ibibilid pa nila yung coconut husk, tapos yung coconut husk, susunugin pa po nila yun. Ang haba pang proseso, yung coconut husk na sinunog, yung abo niya, kukolektahin pa, isasama sa isang filtering system, tapos papadaanan po nila yung tubig alat, tapos yung tubig alat, ilalagay nila sa isang, itong mga earthenware na wares, tapos, papakuluan po nila yun ng ilang oras na naman ulit hanggang sa maging solidify siya, mag-solidified. Pag nag-solidified pa, di pa po tapos. Papalamigin ng ilang oras po ulit kasi sobrang init po nito pag tapos na yung luto. At pag tapos na po, lilinisin pa po, kukuskusin po nila to ng ng kusot ng nyog. Sobrang habang process for a salt.
Ano ba yung origin story mo pagdating sa pagkain?
Nagdo-document po kasi ako ng mga heritage ingredients, Philippine ingredients as a whole. I have a page po, Localpedia. So it's an archive of digital archive of Philippine ingredients from heirloom varieties, native, endemic, and even introduced na pagkain basta culturally relevant sa mga Filipinos. Nag-start po ako yung love ko for food. Lahat naman tayo may malalim na pinanggagalingan sa akin sa bayan ko sa San Jose Occidental, Mindoro. So yung magulang ko, pinalaki ako sa isang bahay na masasarap yung food at hindi kami gumagamit ng shortcuts, ng mga alternatives. Gumagamit talaga kami ng, let's say, kung may sampalok, sinigang, yun ang aming pampaasim, or kamyas sa tulingan, sinaing na tulingan. So hindi ako nakakain ng pagkaing may sinigang mix.
Hindi kayo nag-fast food nung bata ka?
Nag-fast food pero hindi siya, isa siguro yung factor kasi sa Mindoro wala naman masyadong fast food doon. So siguro factor din yun kung bakit mas na-expose ako sa traditional na food. Parang mga nito lang nagkaroon ng mga ibang fast food chain sa aming town. So ayun, pati papa ko, ate ko magaling magluto. Pero ako, hindi ako magaling. Nung pandemic po, natuto po ako magluto. Tapos, nag-try ng maraming ingredients na available sa market. Nang sabi ko, ba't parang pare-pareho the usual? Pero hindi naman pala. Kailangan mo lang mapansin. Kailangan mo alam talaga. Kasi kung hindi mo alam, madaling mo malagpasan sa palengke. Mm-hmm. Parang kumbaga may blindness ka. Parang heritage blindness. So, it's easy to ignore. Kasi the idea na hindi mo alam itsura or paano gamitin. Then, nung naging mas keen observer ako, nakita ko na, ah, dami pala nating ingredients. So, dun po sa hometown ko, dun usap ako sa mga vendors, sa mga fisher folks, sa mga farmers. Tatanong ko mag-certain ingredient, ano po, paano po ito gamitin? Paano po niluluto? Tapos, natutuwa sila kasi, ang bata ko pa nung time na yun, 27 na po ako, pero nung time yung mga 23, 22, natutuwa sila, ba't sobrang interested ng isang bata sa mga ganitong pagkain na hindi naman usually gusto ng mga katulad kong kaedaran ko, usually mga older generation na lang. And then from there, nag-start na ako mag-document, tapos research ako sa mga existing literature. And then once na-lift yung pandemic po, doon ako nag-start maglibot sa Pilipinas to document these ingredients.
So how do you support this kind of work?
Before, meron po akong job as a public relations manager. And yung savings ko doon, ito yung ginamit ko sa pag-travel. Tapos nagtinda din ako ng mga toys ko, collection. Kasi passion ko to, pera lang naman yun. And yung idea na magagamit mo yung pera mo sa mas bigger na cause. And then, last time, nagdinda ako ng t-shirts, yung local pigeon, na binili, nagbumili po kayo ng isang shirt. Thank you very much. So, ganun ako nagre-raise ng amount. Pero medyo, sometimes, hindi pa enough, Sir Howie. Kasi wala akong support from the government. And independent lang talaga na researcher. So, most of the time, minsan nag-crowdfunding. And then, ang daming tumutulong. Nakakatuwa na hindi lang pala ako mag-isa dito sa advocacy na to. Maraming nag-extend ng help. Even on ground, pag nagta-travel po ako, kahit hindi money, like, papatuloy nila ako sa mga tahanan nila. Sila yung maglilibot sa akin sa around the province. Laking tulong na po. Kaya, nasustain ko siya na kahit, mahal ng travel eh. Yan ang palaging tanong sa akin kung paano ako humahanap, nakakaroon ng funds. So, ganun po. Different places yung pinanggagalingan.
Kailan mo napansin na marami palang may interest sa ganitong passion mo nga?
Pinupost ko lang po siya. And then from, eventually, napapansin ko ang daming nagko-comment, ang daming nagla-like. Parang ang daming mga locals from other parts of the Philippines, magko-comment sila na, oh, ito yung pagkain namin, ito yung, or from their childhood, ito yung kinakain namin bata kami, o ito, kami mga Ilocano, food namin yan. Nakikita ko na ang dami palang taong connected sa food. Diba? Kasi you will realize that food is the core of Filipinos. So ito yung isa sa ating mga identity marker. Kung let's say isang Batuan, yung mga taga-Western Visayas, they identify themselves with Batuan. Or if you're from Batangas, you identify with Tawilis. So ayun na, hindi na yung interest pala, kailangan lang nandyan. Kailangan mo lang i-advocate and ilagay to sa mundo. Talaga may kakagat at talaga pag-uusapan. You need to start a discussion about our heritage, about our food culture.
So ano bang connection ng native ingredients sa ating kultura?
Sir Howie, yung connection kasi ng native sa culture natin, hindi lang po yung native eh. Meron, yung food kasi is a intersection of nature and people. So dito na ganun yung kultura at anong ating kapaligiran. So yan, yung native, we have endemic, yung mga terms natin, and then introduce. So connected siya kasi you know, you need to know the science of food. Pag sinabi kasi nating native, ito yung mga original na mga food natin na dito. For sure, alam na natin yan, Sir Howie, na lalo sa mga ano natin, sa mga nakikinig, na kailangan nila malaman, native, pag ito yung talaga dito, indigenous. Mm-hmm. And when you say endemic, yung limited lang yung distribution. Native din siya, pero mas limited yung distribution niya. Like for example, mga food. Katmon, Dilenia philippinensis, is an endemic species of fruit-bearing tree. Between native and the endemic, mas vulnerable to mga endemic kasi hindi lang sila malawak yung distribution nila, yung Tawilis, Taal. So pag napollute yung Taal, mawawala yung Tawilis. And then we have introduced, sila yung foreigner. So pag foreigner ba, hindi na ba Filipino? I don't think so. Like, ang Filipino food kasi, like say, ingredients, tayo nag-embrace na yan eh. Kung ano yung, tayo yung namimili, kung anong pagkain ng kakainin natin. That's like, for example, yung kamatis, if for example, mga sa bahay kubo, wala doon native, pero naging Filipino vegetables na. So ito, connected siya sa kultura natin kasi if you're biodiverse talaga yung pagkapaligiran mo, you're culturally rich. Kasi doon tayo nagde-develop ng kultura eh, sa ating kalikasan eh. We develop harvesting culture, we develop recipes, stories, meat, about food. So kung hindi diverse yung pagkain mo, hindi rin magiging diverse yung kultura mo. ganun po siya.
So interesting na lahat ng mga gulay na nabanggit sa Bahay Kubo na isa sa pinakakilalang kanta sa yes. kultura natin, lalo na sa mga, yun ang isa sa mga unang kantang natutunan ng mga kabataan. No? Ni isang gulay na nabanggit doon ay native. Lahat sila introduced.
Introduced no? po.
Bakit?
Okay. So, yung Bahay Kubo kasi, meron doon 18 crops na na-mention. Is either naturalized, ibig sabihin, nakapag-adapt na, kumbaga without even human intervention, pero ano pa rin sila, introduced. And then there's also exist in cultivation, pero hindi pa naturalized. Ibig sabihin, kung hindi mo ano mamanmanan or tuloy yung ano interaction with it, hindi siya magpe-persist sa locality. So kailangan mo itanim ng itanim, etc. So yung 18 na yon, it reflects the current, for me ha, it reflects the our knowledge, our familiarity with these ingredients, with this 18 introduced. Kung ano yung siling common eh sa palengke. Pumunta ka sa isang ano, sa isang public market, ano makikita mo? Yun ang mention sa Bahay Kubo. And yung mga native talaga, either marginalized, hindi madalas makita. For example, Binahian or Alukon, Himbabao, Sugod-Sugod, Bago. Di ba parang mga foreign sa atin pakinggan? Pako lang yung familiar most for the most people na kilalang native vegetable. But for the many vegetable natin na native, very unfamiliar tayo. And it reflects din yung limited consumption natin sa mga gulay. Sobrang dami po nating gulay. And Sir Howie, hindi lang sa vegetable ito eh, even sa fruits natin. For example, you go to apple, orange,
o kahit mangga, grapes. Hindi naman native.
Yeah, yung ano, yung Mangifera indica, yung the common mango, but we have native species din under Mangifera. I'll share some native fruits, gumihan, galo, pili, paratungon, dugyan, red durian. Species endangered na cereales, nasaan sila? Most of the time konti na lang sila. Bakit? Kasi itong mga native species or native fruits na to nasisira na yung habitat nila.
But those are not even common, they're not
yeah
recognizable for most. How about yung mga kilalang mga prutas sa atin, native ba sila? Aratiles,
no.
Calamansi,
hybrid siya. May different school of thoughts yan, pero I think it's no.
Balimbing,
no, hindi po.
Duhat,
hindi po, not native.
Oh my God, sampalok,
hindi po. Tamarindus indica, hindi po siya native.
Oh wow, so strawberry, of course,
hindi po native.
So yan ang mga kilalang mga, kasi siyempre, pagpunta mo sa Baguio, ang daming strawberry, hindi pala
yes.
Native, ano?
Totoo po.
Ano pa yung mga common na alam natin na dragon fruit?
Hindi po.
Hindi rin.
Marami po yan, Sir Howie, mga tinatawag natin translocated species, mga dumating dito. For example, yung Manila galleon tree, dumating, marami silang dinalang flora sa Pilipinas. Isa yung pinya, chico.
Suha.
I think it's not native to the Philippines.
Hindi rin.
Hindi po. And then, sa ibang lugar naman, meron mga watermelon na dumating.
Pakwan, hindi rin.
Hindi po yan native sa Pilipinas.
Melon, hindi rin.
Hindi po native sa Pilipinas.
Oh, gosh.
Diba nakakagulat na yung akala natin na native all along, ano pala, introduce pala sila. Tapos, sila yung akala natin native. Pero yung mga native naman, they're foreign sa ating mga tenga.
Oo.
Nakakalungkot. Baka for sure, pag yung kabataan, hindi na nila kilala ang kalumpit. So, yun yung point status ng ating knowledge sa ating food heritage.
Unang bahagi pa lang yan, potmates, ng ating kwentuhan. Kasama ng food influencer na si Sherwin Felix ng Localpedia. Sa part 2, mas makikilala at matitikman natin ang iba pang native Filipino ingredients.
Sana hindi ako ma-fail.
Sasagutin din niya ang ilang tanong mula sa inyo, podmates. Abangan!
Meron po bang forever?
Forever? Saan kaya to? Ako